ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პერსონაჟი და ვილაპარაკებთ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთ ძალიან გამოკვეთილ და მნიშვნელოვან პერსონაჟზე, ანტიკური ლიტერატურის აშკარა ვარსკვლავზე, ანტიგონეზე, ამ პატარა გოგოზე, რომელმაც შეძრა მთელი ანტიკური სამყარო და შემდეგ შეძრა მთელი მსოფლიო. წარმოუდგენელი ძალის პერსონაჟი გახლავთ და მასზე ლაპარაკი იმაზე, თუ რა არის ადამიანი, რა ძალა შეიძლება ჰქონდეს პატარა ადამიანს. ანტიგონე მოიხსენებათ, არის სოფოკლეს შემოქმედების მწვერვალი. როდესაც 451 წელს სოფოკლემ დადგა ანტიგონე, მაშინ ის ჯერ კიდე, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ავტორი იყო, ჯერ დიდი შედევრები არ ჰქონდა დაწერილი და ეს იყო მისი პირველი განსაკუთრებული წარმატება. წარმატება იმოდენე იყო, რომ არც კითხეს სოფოკლეს, ისე აირჩიეს სტრატეგოსად, 10-დან 1 სამხედრო მინისტრად და შემდგომში მისი ბედი სტრატეგოსის თანამდებობაზე არ აღმოჩნდა მაინდამაინც წარმატებული და თუ გადაარჩინა რამემ, იმიტომ რომ ცუდად ჰქონდა საქმე როგორც სტრატეგოს, გადაარჩინა იგი იმან, რომ იგი გენიალური ავტორი იყო და ხალხს ახსოვდა მისი ანტიგონეს წარმატება. მინდა ვთქვა, რომ ანტიგონე იყო უაღრესად წარმატებული სპექტაკლი და პიესა, მაშინ როდესაც ოიდიპოს მეფე, რომელიც ერთხმად ითვლება ანტიკური ტრაგედიის მთავარ და უდიდეს მიღწევად, ასე ვთქვათ, ესა ტრაგედი პარექსელანს, ანუ ტრაგედიას როიტყვი ეგუნდა იგულისხმო, ასე ამბობს არისტოტელე, ასე ამბობს ბერვინმე, აი მაგ ტრაგედიას არ ჰქონდა ისეთი წარმატება როგორც ანტიგონეს. ხოლოს მეორე ადგილზე გავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა უძლიერესი ტრაგედიაა და მერე გაირკვა, რომ ამ ტრაგედიას სადაც დადგამენ, ყველგან წარმატება ექნება, ფროიდმა აღმოაჩინა ეგ და დაუკავშირა იმას, რომ ეს არის ერთადერთი ტრაგედია, რომელიც ეხება აბსოლუტურად ყველა მაყურებელს. ანუ დედამიწის ზურგზე 7 მილიარდი კაცია და ყველას ეხება ტრაგედია ოიდიპოს მეფე, რადგან თუ ფროიდს დაუჯერებთ, ყველა ვართ ოიდიპოსები, ყველას გვაქვს მისი კომპლექსი, მის სახელობის კომპლექსი და სხვა. ნუ მაშინ ანტიკურობაში ფროიდს არ დაუჯერეს, არ იცნობდნენ მის შემოქმედებას, მის ვერსიებს ოიდიპოს მეფეზე. სამაგიეროდ დაუჯერეს სოფოკლეს, როცა მან დაწერა ანტიგონე. რა არის ანტიგონე? ანტიგონე არის ნაწარმოები, რომელიც ამთავრებს ოიდიპოსის ციკლის ტრაგედიებს. სოფოკლემ დაწერა ამ ციკლის 3 ტრაგედია. პირველად დაწერა ანტიგონე, მერე დაწერა ოიდიპოს მეფე, ხოლო სიცოცხლის ბოლოს, როდესაც ვაჟმა ბრალი დასდო, რომ გონებაზე არალი და გონებას არასწორად ანაწილებსო, დაწერა ტრაგედია ოიდიპოსი კოლონოში, რითიც დააჩვენა საჯულებს და მსაჯულებმა დაასკვნეს, რომ ამის დამწერი არათუ გონებაზე არის, არამედ ისევ ის გენიოსია, რაც იყო. ეს 3 ტრაგედია გახლავთ ოიდიპოსის თებეს ციკლის ტრაგედიები. თებეს ციკლი, როგორც ბევრი რამ ბერძნულ წარმოდგენებში, იწყება ისევ ზევსით. ზევსმა მოიტაცა ევროპე, ევროპეს გამოეკიდა თავისი ძმა კადმოსი, ასე უბძანა მამამ ადენორმა. კადმოსმა თავის მეფობას, თავის უფლისწულობას, თავის სამეფო ვალდებულებებს უარი უთხრა და დის ძებნა დაიწყო, სითიც გამოავლინა ნათესაური გზნობისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ამას მეცნიერებაში ჰქვია სისხლით ნათესაობის ზედმეტად მაღალი შეფასება. თუმცა ამ მიჩი, რა თქმა უნდა, ხდება უამრავჯერ სისხლით ნათესაობის ზედმეტად დაბალი შეფასება, როცა ძმას კლავს, შვილი მამას კლავს, მამაშვილს კლავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ძმები ერთმანეთს ხოცავენ და სხვა. ოღონდ მიაქციეთ ყურადღება ყოველთვის, როცა არის სისხლით ნათესაობის შეუფასებლობა ან დაბალი შეფასება, სულ მამრობითი სქესი ფიგურირებს. ოიდიპოსის მითი აქიდან გრძელდება იქამდე, რომ კადმოსმა დაარსა ქალაქი, ჯერ ეს იყო კადმეია, რომელიც მერე აღმოჩნდა ქალაქ თებეს აკროპოლისი, ანუ მისი ციხე სიმაგრე. ქალაქი თებე, შვიდკარიბჭიანი ქალაქი თებე კი შევიდა ისტორიაში ბევრი რამით, უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ იქ დაიბადა ლაბდაკოსი, მერე იქ დაიბადა ლაიოსი, მერე ლაიოსმა ჩაიდინა უპატიებელი ცოდვა კერძოდ. ლაიოს მეფე, ერთ-ერთმა მეფემ პელოპსმა მიაბარა თავისი ვაჟი ქრისიპოსი ლაიოს, როგორც მასწავლებელს, ლაიოს მისთვის ბავშვისთვის უნდა ესწავლებინა ცხენოსნობა, ჯირითი, ცხენის გახედნა და ასე შემდეგ, ყველაფერი ცხენებთან დაკავშირებით. ამის მაგივრად მან ეს ბავშვი შეაცდინა, გააუპატიურა და მაძულმა კაცმა შეურაცხყოფა ვერ გადაიტანა. თავი მოიკლა, ხოლო ლაიოსი დაიწყებლა. წავიდა ლაიოსი სწორედ დელფოში იმის გასაგებად, თუ რა არის ეს წყევლა. აი და კერძოდ როგორ არის ის დაწყვილი და გაიგო ძალიან უცნაური და მოულოდნელი და შოკისმომგვრელი პასუხი, რომ შენ გეყოლება შვილი, რომელიც მოკლავს შენ და ცოლად მოიყვანს შენ ცოლს, ანუ საკუთარ დედას. ეს ნათქვამი ორნაირად მითებში წარმოდგენილი. არის პირობითი და უპირობო ნათქვამები. პირობითი ნათქვამია, თუ შენ შეგეძინა ვაჟი, იგ მოკლავს შენ და დედას მოიყვანს ცოლად. და უპირობო ნათქვამია, რომ შენ შეგეძინება ვაჟი, თუ უკვე აღარ არის და ასე და ასე მოხდება. სოფოკლემ აიღო სწორედ ეს მეორე უპირობო ვარიანტი, შენ შეგეძინება ვაჟი, რომელიც ამას ჩაიდანს. მიუხედავად იმისა, რომ მერთმა აპოლონმა პითიას პირით ძალიან ნათლად, გარკვევით და სულიად გასაგებად ჩამოაყალიბა სათქმელი, მაინც იმედი დაიტოვა ლაიოსმა, რომ იქნებ ასე არ მოხდეს. უპირველეს ყოვლისა მან სცადა, რომ არ ჩასახოდა ვაჟი, საერთოდ არ გაეკარა ცოლს, მაგრამ მერე მითში უამრავი ვარიანტია, რატო გაეკარა ცოლს იოკასტეს. ახეჭმა ყველას გვესმის, რომ ყველა ამ ვარიანტს ეკნება არსებობის უფლება, იოკასტე იყო ლამაზი ქალი, ლაიოსი დათვრა, ლაიოსმა ვერ გაუძლო, იოკასტემ ვერ გაუძლო ხანგძლივას, ეთქვა თუ სიყვარულოს, ნუ არ ვიცით რა იყო. იქნებ იმის იმედიც ჰქონდა, რომ იქნებ ქალიშვილი გამიჩნდეს, რომ მოკლედ იოკასტე დაუსრულდა, ბავშვი გაჩნდა და გაჩნდა ვაჟი. გაჩნდა ვაჟი და ორივე ცოლმაც და ქმარმა გადაწყვიტა, რომ მათ არ ჭირდებათ ბავშვი, რომელიც მამას მოკლავს და დედას ცოლად მოიყვანს. ამიტომ ფეხებში გაუყარა თოკი, შეიძლება გაუხრიტა მყესები, შეიძლება ისე შემოაკრა უბრალოდ თოკი, ვიცით, რომ ამან გავლენა მოახდინა შემდგომში ბავშვზე, იმიტომ ფეხებით რო დაკიდა, ბავშვ შემდგომში ფეხები დაუსივდა, რაც ბერძნულად გამოიხატა სიტყვებით პუს, რაც არის ფეხი, პუს პოდოს და ოიეო, ანუ სივდები და მივიღეთ ფეხებ დასივებული, რაც არის ოიდიპუსი, ანუ ოიდიპუსის სახელი ნიშნავს სწორედ ამას. ეს ბავშვი მიეცა მსახურს, რომ მას გადაეგდო იგი საშინელი კითერონის დაზე. კითერონის დაზე მსახურმა ერთი ვერსიით გადაეგდო ბავშვი. მაგრამ მისი გადაგდებული ბავშვი იპოვა სხვა მსახურმა, სხვა მეფის მსახურმა. კითერონის დაზე ამ მსახურმა გადასცა ბავშვი სხვა მეფის მსახურს, რომელიც ასევე მწყემსავდა იქ ნახირს, როგორც ეს მწყემსი და ასე შემდეგ. ბევრი ვარიანტია. ფაქტი არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ასეთ ბავშვები არ ხვდებიან. რომულუსი და რემუსი ასეთ ვითარებაში მგელმა კი არ შეჭამა, არამედ ძუძუაწოვა. უამრავი ბავშვი ვარცში ჩასმული, კასში ჩასმული, ოკეანეში გადაგდებული, მაინც გადარჩება ესა, ასე ვთქვათ, მითოსის სიჯიუტე, რომ არ ხვდებიან ასეთი ბავშვები. თუ უნდოდა ლაიოს, უნდა თავისი ხელით მოეხჭო და დარწმუნებული იყო, რომ მკვდარი იყო, მაგრამ ასეთ რამ მას არ უქნია, მეფე იყო, მეფეს არ ეკადრებოდა. ოიდიპოსი გაზარდა კორინთოს მეფემ თავის შვილად, თავის ღვიძლ შვილად და ოიდიპოსისთვის არავის არასოდეს არ უთქვამს, რომ პოლიბოსი, კორინთოს მეფე და პენოპე, კორინთოს დედოფალი, რომ ისი ის მშობლები არ არიან. თუმცა ერთვენიერ დღეს სუფრაზე ვიღაცამ წამოაძახა ნაბიჯვაროო. სხვათა შორის არსებობს გენიალური, სრულიად გენიალური ფილმი პიერ პაოლო პაზოლინისა, რომელსაც ჰქვია ოიდიპოს მეფე, რომელშიც ეს ამბავი მოხდა სპორტული წესიერი თამაშის წესების დარღვევისთვის. ოიდიპოსმა არასწორად გადათვალა თავისი ბაძროს ტყორცნის მანძილი. ანუ გადაადგილა ბაძროს ტყორცნის წინ გადაწია წინ და მოიპარა fair play-ის წესი დაარღვია და იმ გამარჯვებულმა, რომელსაც უცხოს ამარცხებული ხარო, ეს ვერ მოითმენა და აი მაშინ უწოდა თითქოს ნაბიჯვარი. ანუ ვიღაცებმა იცოდნენ, რომ ოიდიპოსი აყვანილი იყო. ამის შემდეგ იგი მივიდა დედასთან, მამასთან, იკითხა, იმათ უცხეს ასამბლოს შვილო, შენ ჩვენი შვილი ხარ, ვინ გითხრა, ვინ გაბედა და ასე შემდეგ და მაინც წავიდა დელფოში და მაინც დაუსვა კითხვა, ვარ თუ არა მე ჩემი მშობლების შვილი. მაგრამ პითიასგან მან მიიღო სულ სხვა პასუხი, შენ ხარ ის, ვინც მოკლავს მამას და ცოლად შეირთავს დედას და შოქში ჩააგდო რა ამ ნათქვამმა. აზროვნების გაბედვა მან ვერ შეძლო, როგორც ჩანს, ერთი წამით არი ფიქრა, რომ ის იქნებ მართლა არ არიან ჩემი დედა და მამა, როგორც აგერ პატიოსანმა კაცმა თქვა. არა, როგორც კი გაიგო, რომ დედას მოკლავს მამას, დედას მამას მოკლავს და დედას ცოლად მოიყვანს, იმ წუთას უარი თქვა იმ დედაზე და მამაზე, რომელსაც იცნობდა და თვლიდა თავის მშობლებად. ამიტომ არის, რომ იგი გამოიქცა, არ წავიდა კორინთოში. და სამი გზის გასაყარზე, ეს იყო დელფოს, კორინთოს და თებეს გზების გასაყარი, ამ სამი გზის გასაყარზე მან თებეს მიმართულება აირჩია. იქ შემოხვდა მოხუცი კაცი, რომელიც მოდიოდა მთელი ამალი წინ, მოუძღოდა წინამძღოლი, მერე თვითონ ეს კაცი მოდიოდა ეტლი და იქ იდგა მეტლე. ამის შემდეგ მოყვებოდა კიდევ სამი მსახური და ახლობით ის დაცვის ის ვარიანტია. რა ვარიანტსაც ჩვენთან ბრილიანტს ეძახდნენ, არ ვიცი ახლა დღევანდელი დაცვის სისტემები როგორია, როცა წინ მიდის ერთი მანქანა, მერე მიდის მანქანა, რომელშიც არის ობიექტი და მერე უკან მოდის სამი მანქანა, ვინაიდან როგორც ჩანს უკნიდან თავდასხმა კიდევ უფრო საშიში არის. დაცვის სისტემები უამრავი არის და ანტიკურობაში ეს მუშაობდა როგორც ჩანს. ყველა ამოხოცა, იმიტომ რომ კონფლიქტი მოხდა, გზიდან გადაგდება დაუპირეს, ყველა ამოხოცა და ერთი გადარჩა მხოლოდ. ამის შემდეგ ჩავიდა თებეში და გაირკვა, რომ იქ სფინქსი აწამებს ხალხს. სფინქსის გამოცანები არის, ოიდიპოსმა სფინქსის გამოცანა გამოიცნო. სხვათა შორის, თუ ჩავთვლით, რომ ოიდიპოსი მოაზროვნე არსება და ნამდვილად ინტელექტუალური კაცია, როცა ღმერთი გეტყვის, რომ მამას მოკლავ და დედას მოიყვან ცოლადო, სანამ ქალი არ ყავს ცოლად მოყვანილი, მანამდე არაფერი არ მოგივა. ვერ მოკვდები მანამდე. ამიტომ მას შეერთო გამოცანაზე თავისუფლად ეპასუხა, რაც გაუხარდა, ყველაფერი სწორი უნდა აღმოჩენილიყო. აბალს ღმერთები ხო არ შეცდებოდნენ და ვადაზე ადრე ხო არ მოკვდება კაცი, სანამ არ ჩაუდენია ცოლი არ ყავს მოყვანილი ჯერ. ვიღაცა კაცი კი ყავს მოკლული და თეორიაში შეგვიძლია დაუშვათ, რომ ეს ვიღაცა შეიძლება მამა იყოს, მაგრამ თუ ცოლი არ ყავს მოყვანილი, ესე იგი დედაც არ ყავს მოყვანილი. ასე დროს მოკვდები თუ ვერ გამოიცნო გამოცანის პასუხს, ნიშნავს იმას, რომ გამოიცნო აუცილებლად გამოცანას. შეიძლება ამის გამო არც ნერვიულობდა და იოლათ უპასუხა. აღარ შეუდგები რა ამოცანა იყო, იმიტომ რომ სოფოკლე ამაზე აფსაუბრებს, სოფოკლე ამას ყველაფერს თქონდა ტრაგედიაში არ აღწევს. ტრაგედია მისი იწყება, რომ ოიდიპოსი უკვე მორჭმული მეფეა, უკვე ოთხი შვილი ყავს, უკვე ძალიან მაგარია და გაჩნდა მის ქვეყანაში შავი ჭირი. ჩამოვიდა ამბავი, რომ შავი ჭირი გაქრება, როგორც კი ოიდიპოსი იპოვის მაიოსის კვლელს, ოიდიპოსი იწყებს გამოძიებას, რაც დამთავრდება იმით, რომ იგი თვითონ აღმოჩნდება მაიოსის კვლელი და იგი საკუთარ თავს თვითონ გააძევებს მშობლიური ქალაქიდან. ესა სოფოკლეს ვერსია, რომ დაბრმავებული ოიდიპოსი გააძევებს ქალაქიდან მისივე მოთხოვნით. არის სხვა ვერსიები, რომ ის ხეს ოიდიპოსი ასად არ წასულა, მოკვდა თებეში. თვალები მას არ დაუთხრია, ჰქონდა შეცენიშნა მხედველობა. იოკასტეს თავი არ მოუკლავს, მხოლოდ მოხდა ეს მას შემდეგ, რაც ბიჭებმა დახოცეს ერთმანეთი და ასე შემდეგ და შემდეგ. ვარიანტები ბევრია. სოფოკლემ აირჩია ის ვარიანტი, რომელიც მან თვითონ შეთხზა. ეხლა ნათელია, რომ სოკრატე თვითონ თხზავს რაღაცებს, თუ კი აქ ოიდიპოსის მითში გაჩნდა შავი ჭირი, რომელიც არც ერთ მითში არასოდეს არ ყოფილა თებეში. შავი ჭირი არავის არ ახსოვს ეგეთი რამ. სამაგეროდ ათენში იყო შავი ჭირი, სწორედ სოკრატეს სოფოკლეს მოღვაწეობის პერიოდში და ეს შავი ჭირი შეიტანა მან მითში. ზუსტად ისე, როგორც მე რო დავწერო დღეს სოფოკლეს ნაცვლად რამე ტრაგედია, ვთქვათ რეპლიკა რო დავწერო ანტიგონესი და ანტიგონეს ამბები დაუკავშირო მაგალითად რომელიმე აქციის ამბებს, ივნისის ამბებს, ან ნოემბრის ამბებს, ან 2007 წლის ამბებს და ასე შემდეგ. ახლა ეგ დაახლოებით ეგეთი ქმნადობა არის მითისა. ამის შემდეგ ოედიპოსის შვილებმა ვერ გაიყვეს ძალაუფლება, ბიჭებმა ერთმანეთი დახოცეს, ერთმა დააშავა მეორეს არ მისცა მეფობა, თუმცა მისცა სიტყვა გადეხა, როგორც უფროსებმა და მეფეებმა და პრემიერ-მინისტრებმა და პარტიის ლიდერებმა იციან ხოლმე, ასევე სიტყვა გატეხილი არ მოეწონა და მეორე მხარემ არაპროპორციული ძალით უპასუხა, რას ქვია მეფობა არ დამთმეოდა, უცხოელები მოაყენა საკუთარ ქალაქს ასაღებად. არგოსელები მოიყვანა, ბერძნები იყვნენ, მაგრამ სხვა ქალაქი იყო, ანუ უცხოელები იყვნენ ამ თვალსაზრისით. დამარცხდა მტერი, ქალაქი თებე გადარჩა, მაგრამ ქალაქი თებეს მეფე ეტეოკლე და ქალაქი თებეს მეფობის სურველი მისი ძმა პოლინიკე, ოიდიპოსის ვაჟები დაიხოცნენ მათ ერთმანეთი დახოცეს. ამის შემდეგ კრეონმა, რომელიც არის ოიდიპოსის ცოლის ძმა, ან კიდევ უკეთესი ბიძა, ისიც და ისიც, კრეონმა ბრძანა, რომ ეტეოკლე, როგორც პატრიოტი, როგორც სამშობლოს მოყოლული, დაიმარხოს მთელი პატივით, დაიკრძალოს, ანუ დაეგოს კოცონი, დაიწვას, შეგროვდეს ძვლები, დაიმარხოს, დაეყაროს ყურღანი, ხორღანი და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე ძმა, პოლინიკე, როგორც მოღალატე, როგორც მტერი, რომელსაც ქალაქს მოაყენა უცხო ჯარი და სამართლიანად დაიღუპა უთანასწორო ბრძოლაში, აი ეგ არ უნდა დაიკრძალოს საერთოდ. ასეთი არის მეფე, ასეთი არის მისი კანონი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ კანონი, რა თქმა უნდა, მეფის კანონი უნდა შესრულდეს. მეფემ თქვა, რომ ესეთია კანონი, ის არ დაიკრძალება. ვინც კანონს დაარღვევს, დაიჯერება სიკვდილით. გაირკვა, რომ ვიღაცამ დაარღვია კანონი. იქ ჩასაფრება ყველაფერი მოახერხეს ისე, რომ იპოვეს დამნაშავე და ყველაფერზე უფრო უცნაური აღმოჩნდა ის, რომ კანონი დაურღვევია ამ ძმების დას, ანტიგონეს, ოიდიპოსის უფროს ქალიშვილს, მარტოს, იმიტომ მეორე დაც არსებობს ისმენე, რომელმაც არ მიიღო მონაწილეობა ამ საქმეში, მარტოს გაუკეთებია ეს და მიუხედავად აკრძალვისა არ შეშინებია კრეონის ბრძანებას და შეკითხვაზე, როგორ მეფის ბრძანება არის თუ არა კანონი, მან თქვა, რომ მეფის ბრძანება შეიძლება არის კანონი, მაგრამ ეს არის ადამიანის დაწერილი კანონი, მაშინ როცა არსებობს დაუწერელი ღვთაებრივი კანონი იმის შესახებ, რომ მიცვალებულის შეურაცხყოფა, მისთვის პატივის აყრა, მისი ღირსების დაფასება, მისი დაუკრძალავობა არის შეუძლებლად სასტიკი დანაშაული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, პოლინიკემ დააშავა, მაგრამ მის საშელს, მის დანაშაულს სათანადოდ დასჯიან ღმერთები, ხოლო ადამიანის მიერ მოფიქრებული სასტიკი საჟილი, რომ იგი არ დაიკრძალოს, მიუღებელია ღმერთებისთვის. შესაბამისად, ჩვენს წინაშია ორი რამ: კანონი ერთის მხრივ და მისი აღსრულება და სამართლიანობა მეორეს მხრივ, რომელიც ამ კანონში ნამდვილად არ არის. სამართლიანი არ არის კაცისთვის შეურაცხყოფის მიყენა. მიცვალებულისთვის ფეხის მიტყმა, დაუკრძალავობა, მიფრთხება, შეურაცხყოფის მიყენება არის ღვთაებრივი წესების უარყოფა, რომელიც ამბობს, რომ ეს ადამიანი იყო ადამიანი, ახლა არის მკვდარი ადამიანი და მისი სული უნდა ჩავიდეს ჰადესში და სანამ ეს არაა დაკრძალული, სული ვერ ჩავა ჰადესში. და ეს სული ჩავა თუ არა ჰადესში, არ არის ვინმე მეფის, რომელიმე კრეონის გადასაწყვეტი, იმიტომ უფრო გლობალური საკითხია, ღმერთები წყვეტენ მაგსაკის და არა მეფე კრეონი. შესაბამისად, მეფე კრეონმა დაარღვია ღვთაებრივი კანონები და გამოსცა ადამიანურ კანონ. მაგრამ კანონის მიხედვით იგი მართალია, ხო, მეფეა და ბრძანება გასცა. სხვაჩვენს ეს ტრაგედია განიხილა სახელმწიფოსა და ოჯახ შორის კონფლიქტის სახით ჰეგელმა, გეორგ ვილჰემ ფრიდრიხ და შემდეგ ჰეგელმა, რომელმაც თქვა, რომ სახელმწიფო მართალია და ოჯახი არ არის მართალი. დიახ, თუ ეს იქნებოდა სახელმწიფოს და ოჯახ შორის კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ინტერესები უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ოჯახის ინტერესები. მაგრამ სინამდვილეში ეს არაა კონფლიქტი სახელმწიფოსა და ოჯახ შორის. ჰეგელს, მე მგონი, აქ ცოტა შეეშალა, ცოტა ეს კარგი ნათქვამია, მაგრამ ჩვენ, კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტები, სხვა დარგის სპეციალისტებს ყოველთვის პატიოთხოვნე ასეთ რამებს, იმიტომ ჩვენ ყოველთვის გვეჩვენება, რომ ბერძნულ ტექსტთან ჩვენი სიახლოვის გამო და ბერძნულ სამყაროსთან სიახლოვის გამო ჩვენ უნდა შემწყალებლები ვიყოთ ყველას მიმართ, ვისაც ამ ბედნიერებას და ასეთი ტიპის შეხება არ აქვს, ასეთი სიახლოვე არ აქვს, ასეთი ნათესაური ზნობა არ აქვს. ჰეგელი რა თქმა უნდა შეცდა. საქმე აქ არის ადამიანურ და ღვთაებრივ კანონებს შორის დაპირისპირებაზე, საქმე არის აქ ადამიანის ქედმაღლობაზე, რომ შეუძლია გამოსცეს ისეთი კანონი, რომელიც ღვთაებრივ კანონს ეწინააღმდეგება. რა თქმა უნდა, კრეონმა გამოსცა არა ადამიანური, არა ღვთაებრივი, არა რელიგიური და არა ნორმალური კანონი. მაგრამ იგი მაინც კანონია, დურა ლექს, ძედ ლექს, კანონი მკაცრია, მაგრამ კანონია. ან კიდევ უკეთესი, ფიატ იუსტიცია პერეატ მუნდუს, იყოს სამართალი და თუნდაც ამისთვის დაინგრეს სამყარო. ხო, კანონისტები ასე ლაპარაკობენ, მაგრამ სინამდვილეში ადამიანის მიერ გამოცემული კანონი შეიძლება იყოს უსამართლო და იყო კიდევაც უსამართლო კრეონის გამოცემული კანონი. ანტიგონემ ეს კანონი არ დაიცვა და თავი იმართლა ასე, რომ მეო ამასო ბიზანტიო და არავითარ შემთხვევაში არ ჩავიდნენ იმას, არ ჩავიდნენ ეს რო ჩემი ქმარი ყოფილიყო, ან ეს რო ჩემი შვილი ყოფილიყო, ქმარს კიდე ვიშოვიდი, გავთხოვდებოდი, შვილს კიდე გავაჩენდი მოკლული შვილის შემდეგო. და ეს ერთადერთი ძმა მყავდა, რომელიც უკვე მკვდარმა მშობლებმა დამიტოვეს და მე მისთვის პატივი უნდა მეცაო. მე ვფიქრობ, და ამას სიტყვებს ჩაეჭიდა მაგალითად კიდევ ერთი დიდი გერმანელი გენიოსი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე და თქვა, რომ ეს არის ისულე ამას როგორ იტყოდა ანტიგონე, ეს არ არის სოფოკლეს ტექსტი, ეს ვიღაცამ სხვა ჩაამატა ტექსტი ამ ნაწარმოებში და დიდხანს იყო და მოიძებნა ისეთი ხალხი, რომელთაც სადეს ეთქვა, რომ ეს ინტერპოლაცია, ჩასმული ტექსტია, ასე არ იქნებოდა და სხვა. მაგრამ გოეთემ არ გაითვალისწინა მხატვრული სიმართლე, ჩემი აზრით. მაინც ეს კაცი არის გენიოსი გერმანელი და უყვარს წესრიგი და ვერაფრით ვერ წარმოიდგინა, რა სუმბური შეიძლება იყოს ახალგაზრდა გოგოს თავში, რომელსაც არც ქმარი ჰყოლია არასოდეს და არც შვილები, რომელიც გათხოვილი არ არის, რომელსაც შვილები არ ყავს. რას გულისხმობდა გოეთემ? მე ვფიქრობ, რომ დიდი გენიოსი იმას გულისხმობდა, რომ სულერტია ვინ იქნება მიცვალებული, ეს და იქნება ძმა, იქნება შვილი, იქნება თუ ქმარი იქნება, ყველა შემთხვევაში მიცვალებული შეურაცხყოფა მისი და უკრძალავობა არის წარმოუდგენელი დანაშაული. მაგრამ გოეთეს უნდოდა, რომ აი ესე რაციონალურად გაეაზრებინა ეს ყველაფერი ანტიგონეს, რომელსაც ეს ყველაფერი ასე რაციონალურად არ აქვს გააზრებული, რომელიც გულბრყვილოდ ამბობს იმას, რომ რაც გააკეთა, იმდენად ღრმადა დარწმუნებული იმაში, რომ სწორად მოქმედებს, რომ რაც გააკეთა იმას ასე ამართლებს, რომ ეს გავაკეთე და ისე რო ყოფილიყო შეიძლება არ გამეკეთებინაო. მაგრამ გარწმუნებთ მე, ეს იქნებოდა ქმარი თუ იქნებოდა შვილი, ანტიგონემ მას აუცილებლად მიაყრიდა მიწას, ანუ აუცილებლად შეუსრულებდა იმას, რაც მიცვალებულ ჩვენგან ეკუთვნის. კრეონმა გადააბიჯა ზღვარს. მან თქვა, რომ კანონი დგას ყველაფერზე მაღლა და კანონი არ დგას ყველაფერზე მაღლა. სხვა ჩვენის, როდესაც ჩვენ ხმარობთ ისე ტერმინს, როგორცაა კანონის უზენაესობა, შეიძლება იურისტებს მართლა გონიათ, რომ იგულისხმონ, რომ კანონი ყველაფერზე მაღლა დგას. არა, ეს ნიშნავს, რომ კანონი ყველაზე მაღლა დგას, ანუ ყველა თანასწორია კანონის მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ კანონში საბჭოთა კავშირის ეწერა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა არის წარუშნელი დანაშაული, ამის მოთხოვნა მართლა იყო განსაკუთრებული დანაშაული. მე ვფიქრობ, რომ ამის მოუთხოვნელობა იყო განსაკუთრებული დანაშაული და საერთოდ მონობარი დანაშაული. ამიტომ ანტიგონე, ეს არის ადამიანი, რომელიც მოქმედებს ზუსტად ისე, როგორც უნდა მოქმედებდეს, მიუხედავად იმისა, რომ იცის, რომ ამას მოყვება სიკვდილი, მას ამის არ ეშინია. ანტიგონე არის პრინციპული მებრძოლი. ახლა რა განიცადა ანტიგონე? ალბათ მოგვიყვებოდა, როგორც დოსტოევსკი მოგვიყვა, რა განიცადა, როცა სიკვდილი მიუსაჯეს და მეორე რომ არ მოკლეს. ალბათ ამას გვეტყოდა, მაგრამ ეს არის ყველაფერთან ერთად დაგვიანების ტრაგედია. მათ დააგვიანეს. დააგვიანეს იმიტომ, რომ ამ სიკვდილს, რომელიც არ არის ღირსეული სიკვდილი, შიმშილი და ნაჯვით სიკვდილი, არ ჩათვალა ღირსეულ სიკვდილად ანტიგონემ და მან არჩია თვითონ გადაეწყვიტა, გაეწყვიტა ეს კავშირი სამყაროსთან, მან თვითონ გაბედა და გააკეთა, თავი მოიკლა, თავი ჩამოიხჩო. აი ამის შემდეგ კრეონის ვაჟმა ჰემონმა, რომელიც ანტიგონეს საქმრო იყო, ჯერ მამის მოკვლა სცადა, მერე მამის მოკვლა რო ვერ შეძლო, თავი მოიკლა. აქ აშკარად მოქმედებს ის პრინციპი, რომელიც შემდგომში აღწერა ფროიდმა, რომ ინდივიდუალური მითის ჩამოყალიბება სჭირდება ორი ტრავმა. ეს ერთი ტრავმა გახლავთ, რომ შეყვარებულმა თავი მოიკლა, რომელიც ძალიან უყვარდა კრეონს, მეორე ტრავმა გახლავთ, რომ მამის მოკვლა დააპირა და ვერ შეძლო. ამ ორმა ტრავმამ, რა თქმა უნდა, გამოიწვია მასში ინდივიდუალური მითი, ანუ გონების დაბინძვა და ჰემონმა თავი მოიკლა. ანტიგონემ რო თავი მოიკლა, ნუ კანონის წინაშე არ იყო მართალი და აი ჩვენთან მაგალითად ხალხი ამბობს, რომ კანონი თუ დაირღვა, ახლა მაშინ რაზე არ ლაპარაკი, ახლა თუ კანონი დაირღვა. ისე ამბობენ ამას, თითქოს ყველა კანონი ერთნაირად სამართლიანი იყოს და თითქოს ჩვენ არ გვიცხოვრიან ქვეყანაში, სადაც ჰომოსექსუალური კავშირისთვის კანონი იყო და იჯებოდა ციხით. და ვითომ ახლა ეს სამართლიანი იყო იმ ადამიანებისთვის, მაინც ვინც ასე არ ფიქრობს. გასაგებია, რომ კანონები ბევრნაირია, ბევრი კანონი უსამართლოა და ბევრ ქვეყანაში არის ისეთი კანონები, რომელიც საქართველოში რო იყოს, კიდევ უფრო უსამართლო ქვეყანა გვექნებოდა, ვიდრე გვაქვს. ასე რომ აქ რა თქმა უნდა ამაზე არ ვლაპარაკი. ეხლა კითხვა, რომელიც მას არ დაუსვამს, მაგრამ რომელიც მუდმივად იგულისხმება. თქვენ, ათენელო მოხუცებო, თქვენ ვერ დაინახეთ, რომ კანონი დაირღვა? ეს არის კლასიკური ნიმუში იმისა, რომ საყვედურს ამბობს გმირობა. გმირობა საყვედურს ამბობს იმით, რომ მე რო ჩავიდინე, გასაგებია, მე ჩემი ძმა არის და მე ჩავიდინე, მაგრამ თქვენ სადა ხართ? თქვენ ვისკენ ხართ? თქვენ ღმერთისკენ ხართ, რელიგიისკენ ხართ, ადამიანობისკენ ხართ, ჰუმანიზმისკენ ხართ? თუ თქვენ ხართ კრეონისკენ, რომელიც გამოთაყვანდა თავისი იმით ჰიბრისით, ანუ აღმატებულობის გზნობით, თავისი ქედმაღლობით და გამოსცა ანტიღვთაებრივი კანონები. გამოსცა კანონი ზევსის წინააღმდეგ. ბოლოს და ბოლოს ათენელებს თვითონ მაგ დროს, როცა ამ პიესას უყურებენ, კანონი აქვს, რომ დაუკრძალავი თუ დარჩა კაცი, ის კაცი ისჯება. და სოფოკლეს და სხვა სტრატეგოსებს სწორედ ის დაედოთ ბრალად, რომ საბრძოლო ომში რო გაიმარჯვეს, იქ მიცვალებულები წყალში ჩარჩათ, ავდრის გამო ვერ გამოიხსნეს და მაგისტვის სიკვდილი დაისაჯა ხალხი. რას გვია მიცვალებულები და უმარხავი დატოვეთო? ამ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, ამ კანონზეა ლაპარაკი. და როდესაც ასეთი რამ დაირღვა, მარტო ანტიგონეს უნდა ამოეღო? ხმა, აეგა ის პრობლემა, რომელიც არის ამ ნაწარმოების მაყურებელმა იგრძნო, რომ რაღაცნაირად ამ პატარა გოგოსთან თვითონაც არ არის მართალი, არა მარტო კრეონი. ამის გამო მოხდა ეს საშინელი აღფრთოვანება. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ანტიგონეს ნაირი ნაწარმოები ისტორიაში იშვიათად იწერება ხოლმე, და როდესაც მისი რეპლიკა დაიწერა და მოცა უკუნეში, მშვენიერი, ძალიან კარგი ავტორი არის, ისე იგი ჟან ანუი ფრანგი, მშვენიერი ანტიგონე დაწერა, რომელიც არის გამხდარი, მკერდი არ აქვს და მის დას, რომელსაც აქვს დიდი მკერდი და ისა, მისი შულს ქალურად და ასე შემდეგ. კარგი ნაწარმოები არის ანუის ანტიგონე. უბრალოდ ესა თეატრი გადაწყვეტს, რომ ანუი დადგას და არა სოფოკლე, ეს რას ნიშნავს, კი ვიცი, ახლა ქართველებს ერთი კარგი ანდაზა გვაქვს, თუ რა შაულის პატრონზე, რომელიც ტყეში ეძებდა პანდასა, დაახლოებით ეგეთი ამბავია. განსაკუთრებით კი მაუგნეს მე ანტიკური ლიტერატურის სპეციალისტების პოზიცია, რომელიც სოფოკლეს ანტიგონეს განიხილავენ, ისე იგი მე-20 საუკუნის ანტიგონეს მიხედვით. ეს განსაკუთრებული ამბავი არის ჩემი აზრით, რაც წარმოუდგენელია. სოფოკლეს ანტიგონე დგას ზუსტად იმ სიმაღლეზე, თუ ოდნავ მაღლა არა, რა სიმაღლეზე დგას ოიდიპოს მეფე. ეს არის ძველი საბერძნეთის კულტურის ისეთივე უდიდესი მონაპოვარი, როგორც არის ჰომეროსი. და მე არ ამგონია, რომ კიდე ვინმე შეიძლება ამ სიაში შემოდიოდეს, ნუ ფილოსოფოსები, რა თქმა უნდა, პლატონს იტყოდნენ. ეს არის საოცარი ტრაგედია, რომლის ძალა ჩვენ ქართველებს კარგად გამოცდილი არა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენთვის უაღრესად ახლობელი ტრაგედია, ვინაიდან ახალგაზრდა და გმირი ქალების ქვეყანა ვართ ჩვენ. რამდენიმე შემიძლია და ეს ტრაიცი არსად არ წასულა. დღესაც გვყავს ჩვენ ახალგაზრდა გმირი ქალები, რომლებიც იმსახურებენ საზოგადოების განსაკუთრებულ პატივისცემას.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.